pirmajā martā veicot vērenīgu operāciju, mēs veicam 20 kratīšanas tie 8 personām. Un kratīšanas rezultātā tika izņemti 12 ložmetēji, 18 tas ir garstobra šaumieroči, 13 mašīnu pistoles, 13 pistoles, aptuveni 4000 dažādu veida munīcijas, 188 spridzināšanas ietaisis un to sastāvdaļas, kā arī aptuveni 94 šaumieroču būtiskas sastāvdaļas. Vēl, teiksim, lielu daudzumu izņēma sapieri neutralizēšanai, jo tie bija bīstami transportēšanai. Process uzsākt pret 8 personām, uz doto brīdi notiek izmeklēšana, ja, un izmeklēs laikā mēs arī noskaidrosim, kā ierots parādījies, ja, no kurienes visas iesaistīt personas un pašlaik nozīmētas baltijas ekspertīzes.